Onda Mulleres, retos en feminino, rutas cara a igualdade. A barreira que se atopa moitas xornalistas para acceder aos postos de dirección e as desigualdades de xénero nas redaccións dos medios de comunicación son realidades que aborda o libro de Sara Vila titulado Oito días sen Eva Cortés.
Entón, esa precariedade é real, ese morbo é real tamén, tamén as dificultades que ás veces teñen os xornalistas e as xornalistas especialmente para introducir a súa perspectiva e o seu punto de vista, que ás veces pois hai unha barreira xeracional e de xénero tamén no acceso aos postos de dirección, e non é que os directores dos periódicos sexan deliberadamente machistas ou deliberadamente malos, non, é que quizáis non chegan a comprendelo como poden comprender xeracións. Non é unha cuestión de xeracións, penso, porque hai xente de xeracións maiores que o comprenden perfectamente, non? Pero quizáis polo momento no que foron educados, e porque non tiveron a oportunidade de aprender outras perspectivas, pois ás veces custa convencer de que certas reportaxes, certos titulares, certos enfoques non son os máis adecuados, non?
Onda Mulleres, o podcast creado no marco do proxecto Onda ODS. Máis información en www.ondaods.org. Financiado polo Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030. Goberno de España.